Бишкекте таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, урматтуу угарман. Азаттык радиосунун 20-январь жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Ооруларды изилдөө боюнча глобалдык милдет аттуу эл аралык изилдөө Европа менен Борбор Азияда туура эмес тамактануудан өлгөндөрдүн саны боюнча Өзбекстан, Түркмөнстан жана Кыргызстан баарынан алдыда тураарын жарыялады. Дал ушул тема Арай көз чарай талкуусунда көтөрүлөт. Андан тышкары алдыда кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасы күтөт. Анда Бегана Сартовдун сүйүү кумары деген баянына токтолобуз. Ошондой эле өз эмгектери үчүн Кыргызстандын эл сүрөтчүсү наамына 1954 жылы татыктуу болгон биринчи скульптор Ольга Мануйлова тууралуу дагы берүүбүздү сунуштайбыз. Ушул жана башка баян маектер алдыда күтөт, толкунан алыстабаңыз. Тогузтороодогу баш аламандыктан соң кызматтан алынган Жалал Абад облустук милициясынын башчысы кызмат ордун калыбына келтирүү максатында соттошуп жатат. Иш азыр жогорку соттун кароосунда. Буга чейин бул иште 1-май райондук Бишкек шаардык соттор мурунку жетекчинин пайдасына чечим чыгарышкан. Буга нааразы болгон тараптар маалымат жыйын аркылуу президентке, өкмөткө кайрылып, иштеги кемчилиги үчүн кызматтан алынган жетекчини кайра кызмат ордуна кайтарууга жол бербөөгө чакырышты. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматовдун баяны.
Милициянын ардагери Муктар Исмаилов Жалал Абадта атайын маалымат жыйын уюштуруп, анда облустук ички иштер башкармалыгынын мурунку башчысы Акылбек Мамасыйытовдун сот аркылуу кайрадан кызматка келүүсүн айтып, президентке ички иштер министрине кайрылды.
Эми азыр сотко берип, 1-май райондук сотунан утуптур, Бишкек шаардык соттон утуптур. Кандайдыр бир саткын, бир түктүү соттордун айынан келе турган болсо, урматтуу Сооронбай Шарипович, өкмөт башчысы Кашкар Аштаканович, бир жакшылап караштырып коюшуңуздарды суранамын. Мына факттар, бул айтылганы азыркы, айтылбаганы толуп атат, толгон токой.
Милициянын полковниги, Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын мурунку башчысы Акылбек Мамасыйытов бул кызматка 2017 жылы апрель айында дайындалган. Ал Тогузтороодогу тополоңдон кийин 2018 жылдын апрель айында кызматынан алынып, Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын аймак аралык башкармалыгынын башчысы болуп дайындалган. Көп узабай эле Мамасыйытов Тогузтороодогу кетирген кемчилик үчүн ал жерден да кызматынан алынган болчу. Мамасыйытов өзү кызматтан алуу боюнча чыгарылган чечимдерди мыйзамсыз деп эсептеп жатат.
Жокмасизде карап аткан ал буйруктар боюнча буйруктар что мыйзамсыз чыккан буйруктарды. Жок, ал жерден биз жана бизди жана наказание кылган боюнча ошол буйрук. Ооба, они только на стадии рассмотрения, еще карала элек ал жерде.
Кылымшамы укук коргоо уюмунун жетекчиси жана ИИМдин алдындагы байкоочу кеңештин мурунку мүчөсү Азиза Абдурасулова буларга токтолду.
Бул деген ошо МВД тармагында профсоюздун жоктугу. Бул жерде юристтери дагы, адил кадрлар да бүт бары ошо жетекчиликке анан кийин министрлерге көз каранды болушуп, алардын туура эмес буйруктарын кетмелеп юридикалык жагында алиги залакасы кандай болот, кайсы жерде мыйзам бузулуп атат, ошону айта албай тынчыбай туруп берип атышат. Биринчиден бул ошол мурунку ишине кайра коюлуш керек болот, же болбосо ошого наравне ошого тең келген жумуш бериш керек болот. Жумушка барбай калган убактарынын баардыгына толук кандуу акча төлөнүп берилиш керек болот, баягы айлыктары.
Бул аралыкта облустук милициянын мурдагы жетекчисине кызматкерлерге курулган 100 батирлүү турак жайдын 27 мыйзамсыз бөлүштүрүлгөн деген гине коюп жатышат. Мындай таянакты ички иштер башкармалыгынын алдындагы турак жай комиссиясынын жаңы курамы чыгарганын комиссиянын мүчөсү Муктар Исмаилов маалымат жыйынында билдирди.
Квартираны жакындарына, досторуна, туугандарына гана бөлүнүп берилгени аныкталды. Мына 27 квартира эч бир семьясы жокко берген 4 балалуу квартирада отургандарга берилбей калган. Комиссиянын мүчөлөрүнүн көпчүлүгү өздөрү дагы квартира алып алышкан. Муктаж болбосо дагы. Же бүгүн эртең биз баяндама катты уже жазып бүтүп калдык. Министрдин атына и областтык ички иштер башкармалыгынын башчысынын атына беребиз.
Ички иштер министрлиги өзүнүн облустук бөлүмдөрүндөгү батир бөлүштүрүүгө жана комиссиядагы өзгөрүүлөргө жана чечимдерге байланыштуу комментарий бере элек. Муну маалымат кызматы облустук милициянын мурдагы жетекчисинин кызмат ордуна байланыштуу соттук териштирүү жүрүп жаткандыгы менен негиздеди. Акылбек Мамасыйытов өзүнө коюлуп жаткан дооматтардын баарын четке какты.
Булар просто эмнеге? Булар любым путём Мамасыйытовду системага келтирбеш үчүн, жакындатпаш үчүн. Вот и все идет. Бизде только ошондо эле талап болуп атат бул жерде. Биз, например, эгер мени мына мен кеткенден бери 8 ай болду, Руслан. 12 жолу барып текшеришти. Бир начальник уулунун дагы мында алып текшерген эмес эч ким. Ну, ким ошондой кылып аткан болсо, это значит, есть заинтересованные лица. Эми если бирдеме мен аркаман тапканда, бирдеме чыгарганда, албетте иш козголуп, анда бизди жоопко тартмакчы. Эгерде биз туура эмес иш кылсак, мен любой момент жооп берем. Маселе жок, мен жоопкерчиликтен качпайм эч качан. СБ анды чыгара албайт, во-первых. Во-первых, СБ ал андай служба эмес, чтобы юридический баа бере турган. Аны прокуратура берет юридический баа.
Мамасеитов облыстык ички иштер башкармалыгын жетектеп турган убакта анын ишмердигине нааразы тараптардын президентке кайрылуусун мурда да Азаттык чагылдырган болчу. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Бир өздү арай көз чарай талкуусу менен улантсак, ооруларды изилдөө боюнча глобалдык милдет аттуу эл аралык изилдөө Европа менен Борбор Азияда туура эмес тамактануудан өлгөндөрдүн саны боюнча Өзбекстан, Түркмөнстан жана Кыргызстан баарынан алдыда тураарын жарыялады. Кыргызстандын калкы кандай азыктанат? Эмнеге экологиялык таза тамак аш турса, кыргызстандыктар туура эмес азыктангандардын сап башына чыкты? Бул акыбалдан чыгыш үчүн кандай кадамдар зарыл? Мына ушул жана башка суроолорго алдыдагы талкууда жооп издейбиз. Аны кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева алып барат.
Саламатсызбы, кадырман Азаттык уналгысынын угарманы. Global Burden of Diseases Study же ооруларды изилдөө боюнча глобалдык милдеттин изилдөөсүндө Өзбекстанда туура эмес диетадан көз жумгандар 100 000 кишиге 394 адам болсо, Түркмөнстанда 376, Кыргызстанда 350 адамга жеткен. Алардан кийин күнүмдүк тамактанууда жашылча жемишти азыраак жеген, адамдын өмүрүн кыскартчу зыяндуу азыктарга басым жасаган өлкөлөр катары Украина, Молдова, Азербайджан, Тажикстан, Казакстан, Орусия көргөзүлдү. Эмнеге кыргызстандыктар саламаттыгына пайдалуу азыктанышпайт? Мунун кесепетинен кандай оорулар келип чыгат жана кантип алдын алыш керек деген суроолорго жооп алыш үчүн Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык башкармалыгынын жетекчиси Айнура Ахматованы, Кыргызстан айылдык ден соолук комитеттери ассоциациясынын аткаруучу директору Венера Токтогонованы жана бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасынын мектептердеги ысык тамакты уюштуруу боюнча баш катчиси Жыпара Эргешбаеваны студияга чакырганбыз. Кош келдиңиздер. Талкуубузду баштасак, алгач эле саламаттык сактоо министрлигинин өкүлүнө суроо бергим келип жатат. Айнура айым, эл аралык изилдөөнүн тыянагы менен силердин көрсөткүчтөрдү ал келеби, макулсуздарбы?
Саламатсыздарбы, кутман таңыңыздар менен. Саламатсыздарбы, кутман таң. Бүгүнкү күндө айта кетсек, жугуштуу эмес оорулардын ар кайсы өлкөлөрдө, ошонун ичинде Борбордук Азия өлкөлөрүндөгү, Кыргызстанда болобу, дагы СНГ өлкөлөрүндө жугуштуу оорулардын пайызы кандай өлчөмдө болуп тургандыгы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун алкагында. Андан сыртка да жанагы сиз айтып кеткен Германиянын Галле Виттенбергский Йенский университеттин изилдөөлөрү, бул жана European Journal of Epidemiology'де жарыяланганды сиз айтып кеткен
ар кандай изилдөөлөр.
Булар 2016 жылга чейин өткөрүлгөн изилдөөлөр экен. Мындай изилдөөлөр көп өткөзүлүп турат. Бул изилдөөлөр Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ичинде өткөрүлгөн изилдөөлөрдүн ичинде Кыргызстанда дагы кандай жугуштуу эмес оорулар, ошонун ичинде туура эмес тамактануудан, ошонун ичинде ар кандай жол кырсыктарынан, травмалардан, андан сырткары жугуштуу эмес оорулардын ар кандай факторлорунан канча калк жабыркаган, канча калктын пайызы жабыркагандыгы өткөрүлгөн. Ошонун ичинде сиз айтып кеткенде бул жерде Европа өлкөлөрүндө, Европа өлкөлөрүндөн дагы бул суроо изилдөөлөрү өткөн. Бул изилдөөгө 51 өлкө катышкан. Ошо 51 өлкөнүн ичинде бул жерде Өзбекстан, сиз айтып кеткендей, Казакстан 40%, Өзбекстан, андан сырткары Түркия өлкөлөрүндө дагы мына жугуштуу эмес 44 000 оорулуу калкы жабыркагандыгы белгиленген. Алеми биздин Кыргызстан өлкөсүнүн Националдык улуттук статистикалык комитетинин көрсөткүчтөрүнө токтоло кетсек, биздин өлкөдө жугуштуу эмес оорулар бүгүнкү күндө чынын айтканда албетте баягы акыркы жылдарда ооруларды дарылоого көп көңүл бургандыктан муну белгилей кетиш керек. Ооруларды дарылоого көп көңүл бургандыктан бүгүнкү күндө мына көбүнчө жугуштуу ооруларга көбүрөөк көңүл буруп, андан сырткары жугуштуу эмес ооруларды дагы дарылоого көңүл буруп, бирок баягы алдын алуу иш чараларына биз көп көңүл бурбай калгандыгыбызды бүгүнкү күндө саламаттык сактоо министрлиги дагы өзүбүз белгилеп, ошого азыр өзүбүздүн политикабызды, багытыбызды ошол жакка буруп отурабыз. Ошонун ичинде мына кан тамыр ооруларынан оорулардын структурасында кан тамыр оорулардан 52.8% ээлейт. Ар кандай жол кырсыктарлардан, травмалардан жабыркы 10.1% ээлейт. Рак ооруларынан, рак оорулары эмес, новообразование деп коебуз, бул онкология. Булардан 9.4% ээлейт. Андан кийин респираторный оорулар деп коебуз, булардан 7% ээлейт. Бул ошо жугуштуу эмес оорулардан бүгүнкү күндө биздин улуттук статистика комитеттин бул данныйлары да.
Түшүнүктүү. Венера айым, изилдөөнү ишке ашыргандар, кыргызстандыктар ак нан, малдын майы, таттууну акча жегендиктен ар түрдүү оорулар менен эле кыйналбай өлүмгө учурап жатканы айтылыптыр да бул изилдөөдөчү. Айылдагы шарттар кандай?
Эми айылдагы шарттарды айта кетсек, эми айылда колунда барын жейт. Эмне болсо эми мүмкүнчүлүк баягы шаарга караганда мүмкүнчүлүк азыраак болуш керек. Мындай дос жеткиликтүү эмес да. Мисалы эми колунда баары болгондо эми эмне болсо үйдө ошону жешет. Биз изилдөөлөрдү мындай өзүбүз үчүн өзүбүздүн да изилдөөлөрдү жүргүзүп келгенде сураштыруу баягы мониторинг болот биздин иш чаралардын алкагында. Ошондо эми айылда көбүнчө баягы картошка мисалы рожки нан эртең нан чай түштө деле нан чай кечинде деле ошол же рожки же картошка жеп эле жатып алабыз деп айткандар көп да. Эми бирок ал жерде деле мүмкүнчүлүк бар да эми өзү кылса. Бирок бизде мисалы үчүн сүтүн сайт айылдагылар бирок сүттү шекер алыш үчүн өткөрүшөт. Эмне үчүн шекер алып балдарга шекер кылып чайына шекер салып беребиз дейт да. Эми ошо кант өзү зыян экенин ошо жеткириш керек болот да. Биз эми Айнура айым айткандай ушу жугуштуу эмес оорулардын алдын алуунун негизги төрт фактору бар да. Бул төрт фактор бул деген тамеки, анан физическая активность деп коебуз, алкоголь и туура эмес тамактануу. Ошонун ичинен туура эмес тамактанууга көбүрөөк көңүл бөлүп атабыз да. Анткени туура эмес тамактанууда жана сиз айткандай эле май, кант, туз анан трансжиры деп коебуз да, трансмайлар. Ошолорду тамактануудан азайтыш керек же нормадан ашыкча колдонбош керек. Мисалы эми норма дегенибизде эми сахарды бир күндө биз 10 чай кашыктан ашык колдонбошубуз керек. А биз болсо ошолекени айылга элге жеткиликтүү кылып түшүндүрүшүбүз керек. А тузду болсо биз деген мисалы үчүн 5 граммдан ашык колдонбошубуз керек. А транс май болсо 1-2 граммдан ашык болбош керек да. А бирок биз андан ашык колдонуп атабыз. Ошон үчүн биздин ден соолугубузга көптөгөн залалдарды алып келип атат да. Аны болсо эл жакшы түшүнбөй жатат. Ошон үчүн биз жугуштуу эмес ооруларды алдын алуу боюнча иш аракет кылып атабыз. Ошонун негизинде биздин айылдык ден соолук комитеттер элге биз окуткан ошолки маалыматтарды жеткизип атышат азыркы убакта.
Ошол транс майлар боюнча дагы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Кыргызстандагы өкүлү былтыр бизге интервью берип жатып айтты эле да, транс майлар анан туз бул Кыргызстандагы өтө чоң көйгөйлөрдүн бири экенин да изилдеп чыктык депчи. Ошо транс майлар деген эмне экенин бир кыскача айтып өтөсүзбү Айнура айым? Булар эмне, кайсы майлар кирет буга?
Бул эми бүгүнкү күндө ошол изилдөөлөрдүн негизинде чын эле бул дагы негизинен жана мына биздин айылдык ден соолук комитеттери менен биргеликте дүйнөлүк бүгүнкү күндө мына ЖПА айында дүйнөлүк тамак азыктын программасынын өкүлдөрү менен биргеликте саламаттык сактоо дүйнөлүк программасынын өкүлдөрү менен биргеликте бизнес өкүлдөрү менен биргеликте ушундай изилдөөлөрдү өткөрүп келип, биз бүгүнкү күндө мындай ошо тыянакка келдик. Мисал алып кетсек, ошол тандалган изилдөөлөрдүн жыйынтыгында Кыргызстандын жашоочулары үй шартында даярдалган, анан кийин коомдук тамак аш жайларынын шартында даярдалган бир орточо порция тамактын ичинде ошол биз айтып кеткен трансгендүү трансгендүү май кислоталарынын камтуусу, анан кийин камтуусу 70%, 70%, 170%ке чейин өзүндө камтыйт экен дагы. Тузду болсо 89-82%, 99%ке чейин биз нормадан ашык ошол тамакка азыктар менен кошо өзүбүз колдонот экенбиз. Мунун баардыгы эмнеге алып келет? Мунун баардыгы бизде адамдын организмине ашыкча жанагы нормадан сырткары, суткалык нормасынан сырткары шекер менен туздун организмге түшүп, анын баардыгы адамдын организминде дененин массасын көбөйүшүнө алып келет, семирүүгө алып келет. Андан сырткары ошонун негизинде бул адамдын семирүүгө алып келип, артериалдык кан басымдын жогорулашына алып келет. Артериалдык кан басымдын жогорулашы эмнеге алып келет? Анын баары биздин жүрөктүн жана кан тамырларынын ооруларына алып келет дагы. Анын кесепети болуп жанагы биз айтып кеткен кан тамырларынын ооруларын инфарктка, инсультка алып келет дагы, анан диабетке алып келет. И андан сырткары кээ бир жанагы биз айтып аткан онкология ооруларынын кээ бир түрлөрүнүн пайда болушуна алып келет.
Түшүнүктүү. Туура азыктануу маданияты эмнеге калыптанбай жатат деген дагы чоң суроо бар да. Бул түшүнүктү качан башташыбыз керек? Негизи эле анан Жупар айым, балким бала бакчадан эле киргизүү зарылбы? Сиз өзүңүз байкаган, мисалы сиздердин уюм аябай эле айтып жүрөт да, негизи ата энелерге түшүндүрүү иштерин жасап жатабыз, бирок ага деле болбой, баары бир деле балдардын азыктануусу жакшы деңгээлде эмес Кыргызстанда депчи. Негизи баладан башташ керек го бул.
Буга мен толугу менен кошулам, бирок андан дагы эрте муну башташ керек деп ойлойм. Себеби дегенде Кыргызстанда бир топ программалар иштеп жатат, башка донорлордун эсебинен болуп жаткан. Ал жерде айтып атат, бала төрөлгөндөн баштап уже башташ керек экен да, ушул туура тамактануу маданиятын ата энелерге да үйрөтүш керек, и баланы дагы ушуга мүмкүн болушунча тарбиялап ушуну өнүктүрүш керек. Биздин программа бул мектептерде ысык тамак уюштуруу боюнча программа, негизинен бул 7 жаштан 10 жашка чейинки балдарды камтыйт. Бул 1-4 класстын башталгыч мектептин курагындагы балдар.
Азыр Жупар айым, кечиресиз, угарманыбыз байланышта экен, суроону уга алып анан улантсак. Угуп жатабыз сизди. Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Саламатсызбы? Угуп жатабыз, айтыңыз сурооңузду.
Мындай да, азыр бул бизде бул холестерин деген майлуу тамакты жебегиле, майлуу тамак жебегиле дейт. Мисалы мен ушу кичинекей чагымда 60-жылдары да, мисалы илгерки биздин ата бабаларыбыз, мен өзүм деле өз көзүм менен көрүп калдым, биздин айылда алышкылар сууктап кеттик деп алышкы кемпирлер майдан туурап туруп, анан жанагы чоң кичине водовод деп коет Түстөгөлдө, водоводко толтура майлуу кылып туруп, ошондон же анан өк эс алып калдык дечи. Мен өзүм таятып, мен канча эт туурап бердим, майлуусунан майлуусунан деп анан 90 ашты эме, 100 ашты. Мен чоң энем 101-102 чыккан, баарына тең мен эт туурап берчи. Анан болгондо дагы майлуу суу коюлуп эттин күчтүү болот бизде, билесиңер, тоңдо курчуйт. Анан мен түшүнбөйм да, эмне эле азыркылар кичине май жесе эле ой туура эмес тамак дейт, а биздин ошо ата бабалар майлуу, анан килейген чоң водовод менен бирден сорп ичип алып, биз деген эс алып калдык, сууктап аттык эле, раз жакшы болду дейт. Мен ушул кезге чейин түшүнбөйм да, азыркылар эмнеге ошентип албайт, а мурун эмне ошондой болгон? Анан азыр майлуу эт жебегиле дейсиңер, алар наоборот майлуу эт жеп сууктап кетти деген жакшы болду дечи да. Эми мен ошого түшүнбөйм да.
Рахмат. Ким Айнура айым, балким сиз жооп бересиз буга?
Албетте, эми биздин угарманга суроосуна рахмат. Анан айтканына балким бир жагынан кошулуп кетем. Туура баягы биздин чоң аталар илгерки көп убакта майлуу тамак жегендер, бирок ошол эт жеди, эт жечү, бирок ошол эт жеген менен бирдикте булар андан кийин айран иччү, сүт иччү, кымыз иччү, сүт азыктарын, белок азыктарын менен эмнени айткым келет, анан андан сырткары булар деген ат минчү, анан кийин бир күнү керелдин кечки кыймыл аракет менен алектенчү, кирди колго жуучу, атка минип кой бакчу, анан эртеден кечке эле мына короодон кирип чыгып короону шыпырчу. Бүгүнкү күндө бул дагы бир жанагы мен биз айтып кеткен жугуштуу эместүү оорулардын дагы бир фактор болуп эсептелген биздин гиподинамия.
Кыймылсыз жашоо,
кыймылсыз жашоо, кыймылсыз жашоо бул дагы ушул айтып кеткен жугуштуу эмес оорулардын эң негизги жанагы төрт, биз айтып кеткен төрт фактор бар деп айтып кетпедиби Венера айым? Айтып кеткенде ошол факторлордун бири биздин кыймылсыздыгыбыз, ошол жеген ичкен тамагыбызды сиңирбегендигибиз. Андан сырткары биздин тамак аш азыктарыбыздын
курамындагы
микроэлементтердин жоктугу. Анткени бул эми дагы бир көп мамлекеттик деңгээлдеги бир өзүнчө дагы бир проблема. Биз ошону азыр ар кайсы министрликтердин арасында өкмөттүн ичинде ошол проблеманы жанагы сиздер угуп атасыздар. Стратегия.
Рахмат. Кийинки суроо жыпарайын, сиздин сөзүңүздү бөлүп койдук, кечирип коюңуз. Ушул мектептерде мектеп жашындагы балдардын тамактануусундагы одоно сиз байкагандай кемчиликтер кайсылар болду негизилечи?
Өзү негизинен азыр Венера айым айтып кеткендей, үй бүлөдө көп жерлерде айрыкча айыл жеринде жана ошондой эле мындай социалдык жактан колдоого муктаж болгон үй бүлөлөрдө негизинен чай менен нан негизги ушул основной продукция болуп атат да. Ошого биз каршы айтып жатабыз, что мектептеги ысык тамак балдар 4 сааттан 6 саатка чейин мектепте болот. Ошол учурда эч кандайдыр бир ачкачылыкты сезбестен жок дегенде бир жолу ысык тамак ээ болуш керек балдар. Ошондуктан бул программанын негизги бир максаты ушул билимге, балдарыбыздын билимине, ошондой эле ден соолугун жана азык зат коопсуздугу боюнча 3 мындай таасир этүүчү нерсе да. Эми ушул жерде айтып кете турган нерсем, биздин балдар азыр мектептерде ысык тамакка ээ болуп атышат. Түрдүү 148 рецептураны иштетип чыкканбыз биз саламаттык сактоо ошондой эле билим берүү министрлиги менен кошулуп ушу чогуу иштетип
арзан жолдорубу бул тамактын?
Бул арзан, ушуну айтып кетишим керек. Мамлекетибиз көп мамлекеттерге караганда салыштырмалуу биздин мамлекет 7 сомдон 14 сомго чейин бөлүп атат ар бир окуучуга бир күндүк тамак ашка. Биздин айта турган нерсе ушул суммадагы акчага ысык тамак уюштурса болот. Бул практикада колдонуп жатат жана жөнөкөй эле тамак эмес, бул деген көп түрдүү ал жерде жашылча жемиштер, эт, ошондой эле сүт азыктарын кошуп рацион түзсө болот экен. Бул даана уже аныкталган нерсе. Биз айта турган нерсе, балдарыбыз мектепте ошондой тамак аштарды жегенде үйгө барып ата энелерине айтып атыптыр: апа, мектептегидей борщ, мектептегидей сонун даамдуу ашкабак кошулган ботко, же болбосо выпечкаларды жасап бериңиз деп суранып атыптыр. Биз ушуга абдан кубанып жатабыз. Бирок сиз айткандай ата энелер менен дагы ишти күчөтүш керек, жайылтыш керек бул маселени жана ошондой эле маалымдоону жакшы.
Ушул маалымдоо жагына келгенде, Венера айым, сизге суроо пайда болот да, эмнеге мындай бир жакшы деңгээлде болбой жатат деп ойлойсуз маалымдоо компаниялары?
Маалымдоо компания негизи комплекстүү болуш керек, бир тараптуу болуп калып атат биздечи. Мисалы үчүн биз айылдык ден соолук комитеттери элге айтып атат, а бирок мисалы үчүн ошол эле убакта мектепте ошол жумуш, же болбосо медиктерде ошол жумуш жүрбөй калып атат, дагы бир тараптуу болуп калып атат. Анан азыр бизде практикада мына колдонуп баштадык, именно могу жугуштуу эмес оорулардын иш алдын алууда биз ошо комплекстүү иш чара кылсак деп атабыз. Себеби мисалы үчүн биз эл ден соолук комитеттери элге айтса, мектеп балдарга айтса, мисалы үчүн балдар үйүнө келет, эне атасы айтса, эне атасы да биз да укканбыз, ооба, ден соолук комитет айтты деле деп, ошол эле нерсени медиктерге барганда, фап ГСВ кызматкерлерине барганда алар дагы тастыктаса, ооба, биз да ушул теманы окуп келдик элек деп туруп, анан үчөө мындай үч жактан комплекстүү иш чара болсо, бул негизги жыйынтыгын берет деп ойлоп атабыз да азыркы убакта.
Дүйнөлүк тажрыйбаларда айрым өнүккөн өлкөлөр ошо жанагы аябай зыяндуу азыктарга, маселен шекерге, же болбосо майга салыкты көбөйтүү менен дагы проблеманын жолун чечүүнүн аркасында экен да. Бул багытта оюңуздар кандай? Салыкты чоңойтсок, маселен ошол эле шекердин баасын кымбаттатып жиберсек бир натыйжа чыгабы? Жыпар айым, кандай деп ойлойсуз?
Эми дүйнөлүк практикага таянсак, ооба, бул бирден бир усулдардын бири мен ойлойм. Себеби дегенде ошол эле сигареттерге же болбосо ичимдиктерге деле ошол эле методиканы колдонуп атышат көп өлкөлөрдө мен ойлойм. Бирок негизинен туура түшүндүрүп анын муну практиканын маданиятын өрчүтсөк, ошол менимче.
Анан азыр айрыкча ошо Кыргызстандагы эркектердин саламаттыгы аябай мындай оор акыбалда деген дагы адистердин сөздөрү бар да. Мисалы тукумсуздук аябай көбөйдү, ашыкча салмак, анан депчи. Ушул нерсеге кошуласызбы, Венера айым, Айнура айым, сиздер эркектердин саламаттыгы коркунучтабы чын эле? Айылдардан же болбосо балким байкаган учурларыңыз болдубу? Анан деги эле ушул эркектердин тамактануу маданиятын дагы кантип жакшырса болот да? Бул эми баары бир кайра келип эле аялга көз каранды болуп калабы же?
Негизи үйдө эмнени жасаса эркек киши ошону жейт деп ойлойбуз да. Эми бул жерде баягы эле кайра эле түшүндүрүү иштерине келет да. Эгерде ошол адам түшүнсө, ошого жеткиликтүү ошо маалымат жетсе, бизде азыр маалыматка суусап турган убагыбызда негизги маалымат туура анан так жеткисе, эгерде элге, эл деле өзүнүн ден соолугун ойлойт, эл деле көп жашагысы келет, эмне үчүн жүзгө чыккысы келбейт, эмне үчүн ушул балдардын жакшылыгын көргүсү келбейт, баары эле жакшылыгын көрөйүн, ушинтип жашайын деп аракет кылып атат да. Ошон үчүн жашоо үчүн туура тамактаныш керек экенин ал көп киши түшүнүп калды. Азыр уже баардык жерде айтылып атат, телевиденияда айтылып атат, ушундай баягы элдер аркылуу айтылып атат. Даже мына Жапар айым айткандай, мектептен баштап атабыз туура тамактануунун, ошонун баары уже азыр эл кичине ойлонуп калды. Эми ошо ойлонгон элди эми даже алдыга алып кетишибиз керек да. Ошон үчүн маалымат гана жетиш керек. Ооба, эркектердин саламаттыгы бул өтө оор маселе. Анткени эркек киши деген өзү аялдай болуп ачылып чачылып, баланча жерим ооруп атат, түкүнчө жерим ооруп атат деп баягы өзүнүн алсыздыгын көргөзгүсү келбейт биринчиден. Андан сырткары экинчиден, эркектер мындай бир үйдө бир күчтүү адам да, эми күчтүү адам ал киши оорубаш керек, ал киши жатып калбаш керек дегендей мааниде да. Ошон үчүн биз деген эркектерге аялдар көп көңүл бөлүшүбүз керек, тамактануусун карашыбыз керек. Үйдө деле эмне тамак жасасак, эркектерибизге ошону түшүндүрүп айтышыбыз керек. Ооба, бул тамактануу, бул тамак биздин ден соолугубузга пайда деп. Аялдан эле зависит этет болуш керек. Аялдан зависит этиш үчүн биз түшүндүрүү иштерин жакшы жүргүзүшүбүз керек деп ойлойм.
Рахмат анан Айнур айым, дагы бир маселе пайда болуп жатат. Маселен, АКШда же болбосо өнүккөн жактарда Крисмас же жаңы жыл майрамдарынан кийин кантип өзүн кайра калыбына келтириш керек деген бир чоң компаниялар болот да, мамлекеттик деңгээлде болот. Анткени чоң майрамдардан кийин аябай чоң ден соолук зыянга учурайт да. А бизде болсо күн сайын той аш деген нерселер болуп турат да. Ушул той аштар дагы элдин саламаттыгына тескери таасир этип жаткан жокпу? Кандай деп ойлойсуз?
Азыркы айтып кеткен суроонун кичине кошумчалап айта кетейин десем, баягы эркектердин ден соолугу жөнүндө биздин Кыргызстанда жанагы эле биз айтып аткан башында баягы темабызда айтып кеткендей, акыркы изилдөөлөрдүн да бул 2013 өткөрүлгөн дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун биздин министрлик менен өткөзгөн жыйынтыктары боюнча 48% кыргыз эркектери тамеки чекет экен. Эми бул аялдарга салыштырмалуу да күнүгө. Андан сырткары баягы алкоголь ичимдиктерин колдонууга токтоло кетсек, бул жерде дагы мына 44% эркектер, биздин кыргыз эркектер алкоголь ичимдиктерин ичүү менен алектенет экен.
Ошон үчүн өмүрлөрү да кыска.
Ошондуктан мына жана айтып атпайбызбы, бизде Кыргызстандагы эркек кишилердин өмүрүнүн узактыгы аял кишилердин өмүрүнүн узактыгына салыштырмалуу 40%-караак болуп атат. Бүгүнкү күндө бул статистикалык талдоолор боюнча аял эркек кишилердики 69 жаш 70 69 даже 70 жашка жетпей калып атат да. Аял кишилердики 72 жашта болуп атат. Албетте буга дагы жанагы бирден бир биздин рационалдуу эмес балансы жок тамактануу бирден бир себептери болуп эсептелинет. Венера менен Жапар айтып кеткендей, албетте бул биздин кыргыздын салты, сый урмат. Биз таз торкон менен сый урматыбызды көрсөтөбүз бири бирибизге. Эми бул салтка дагы баягы саламаттык сактоо министрлиги каршылыгыбыз жок. Биз бул жекте дагы өзүбүздүн салтыбызды сактоо менен бирге, бирок албетте биз дагы азыр айтып атабыз го, жанагы политиканы сиздер билгендей, азыркы мына жылдын башында стратегия 2030 деп өкмөт дагы колдоп берди. Ошонун алкагында мына баардык министрликтерге баардык ишкерлер менен азыр иш аракеттерди жүргүзүп атабыз. Многосекторалдуу подход кылып атабыз. Ушул тамак ашыбыз баланс рационалдуу болсун, микроэлементтерге бай болсун деп, анан албетте мына чоң информациялык компанияларды өткөрүүнү пландаштырып атабыз. Ошонун алкагында баягы калкыбызды, элибизди той аштарды өткөзөлү, бирок той аштарды калкыбыз, элибиз бай болсун. Бирок ошол той аштарды өткөзгөндө көбүрөөк балким бийге көңүл буруп, жанагы биз той аштарга барсак баарыбыз эле отуруп эле сөзсүз баягы биринчи тамак, экинчи тамак, анан үчүнчү тамак, анан эт болуп атпайбы? Ошол жерде отурган
эт түн ортосунда тартылат.
Эт түн ортосунда, ошонун ортосунда жана айтып атабыз, бүгүнкү күндө биздин жер жемиштерди күндө 5 порциядан 9 порцияга чейин көбөйтүшүбүз керек. Бирок биз бүгүнкү күндө болгону бир 4 порцияга чейин эле колдонот. Ошондуктан той аш өткөзсөк дагы ошол жерде салаттарды көбөйтүшүбүз керек. Мисалы үчүн, анан албетте бул биздин деген чет өлкөдөн келген коноктор келсе да биздин менталитетибизди көрсөтүш керек. Бирок ошо көргөндө дагы ошол столдун үстүндөгү болгон тамак аш азыктардын башкача кооздоп салаттар менен, мисалы үчүн
сүт азыктары,
сүт азыктары менен белок, болбосо өсүмдүк майлары менен жанагы жаңгак, жер жемиштер менен көбүрөөк стол үстүн жайнытсак, бул дагы бизге баягы дагы бир туура тамактануунун бир шарты болот болуш керек.
Чоң рахмат, тилекке каршы биздин убактыбыз аягына чыгып калды. Эмне дейбиз бүгүнкү талкуудан чыгарган жыйынтыгыбыз? Элибиз оорубасын, туура тамактансын демекчибиз. Бүгүнкү биздин талкууга саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык башкармалыгынын жетекчиси Айнура Акматова, Кыргызстан айылдык ден соолук комитеттери ассоциациясынын аткаруучу директору Венера Токтогонова жана бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасынын мектептердеги ысык тамакты уюштуруу боюнча баш кадиси Жыпара Эргешбаева келип беришти. Келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Урматтуу арман, Азаттык радиосунан жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан окуп пикир жазууга чакырам. Ошондой эле биздин талкууну да ал жактан таба аласыз. Бүгүнкү талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева жүргүздүм. Кайрадан угушканча эсен туруңуз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу — акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Бишкектин скульптуралык архитектуралык келбетин көркөмдөөдө Ольга Максимилиановна Мануилованын эмгеги зор. Ал өз эмгектери үчүн республиканын эл сүрөтчүсү наамына 1954 жылы татыктуу болгон биринчи скульптор. Бедисчи тууралуу сиздер билген жана билбеген Ольга Мануилова деген уктурууга назар салыңыз. Аны кабарчыбыз Амирбек Азам уулу даярдады.
Сиз эгер жоонтог адамга бет келсеңиз, алардын арасынан сөзсүз Ольга Максимилиановна Мануиловага көңүл бурмаксыз. Чаштары куудай ак, жубардай ак жүздүү, көзү моймол, мээримдүү Алпейим байбиче. Менин эсимде Ольга Максимилиановна Мануилованын элеси дал ушундай сакталууда. Анын жан отунан, чебер колдорунан жаралган эмгектер көбүңүздөргө тааныш.
Опера жана балет театрынын маңдайы, фронтонун көркүн ачкан фигуралар, Жомарт Бөкөнбаевдин Эркиндик бульварындагы бюсту, Алатоо кинотеатрынын ныптасындагы газ суу, балмуздак сатчу павильондун ичиндеги кыргыз кыздын айкели, Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жайгашкан имараттын маңдай бетиндеги жана Касмалы Баялинов атындагы балдар китепканасынын бел курчоосундагы кооз фриздер, шаардын борбордук паркына кире бериштеги генерал Панфиловдун эстелиги, Тоголок Молду Мураталы Көрөнкеевдин бюсттары,
дагы башка толгонтокой эмгектер. Өмүрүнүн теңине жакыны бүгүнкү Бишкек, мурунку Фрунзе шаары менен тыгыз байланышкан бул инсан ким эле? Албетте, мындай суроо менен карыя скульптор Виктор Арнольдович Шестопалга кайрылдым. Дале эзелки сымбатынан жазбаган 83 жаштагы бедисчи ар бир сөзүн канаптап Ольга Мануилова тууралуу кепке кирди.
Первая встреча с ней на меня произвела.
Ольга Максимилиановна менен биринчи жолугушуу мен үчүн эстегенде жан толкундатчу окуя. Ак чачтары күмүштөй нурланып, жумоктогудай аппак эле. Ак блузканын үстүнө ак жумушчу халат кийип алган. Айланасында скульптуралар, моделдер жайнайт. Дубалга барельеф, портреттер жышылынган. Кимдир бирөөлөр өнөрканасында такай жашачу. Өнөрканасында жыгач керебет турчу. Жатарга жай табаган адамдар Ольга Максимилиановнанын үйүнөн түнөктөпчү.
Находили приют у Ольги Максимилиановны.
Деди республиканын эл сүрөтчүсү, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Виктор Арнольдовичтин да 60 жыл өмүрү Кыргызстан менен байланышкан.
Если надо было место вот у нас молодых.
Эгер Алыбек Мухиддинов өкөбүздөй жаштар буйрутманы жасаганга жай тапай калсак, Ольга Максимилиановнага барчубуз. Ал кабагым кашым деп берчү өнөркунасын. Бир кезде армяндар да турган анын өнөркунасында. Аларга да иштегенге мүмкүнчүлүк берген. Ольга Максимилиановнанын өнөркунасында кийимдер гана жашабады. Ал балдарды өзгөчө жакшы көрчү. Өнөркунасынын жанындагы номер 24-чү мектептин балдар кыздары көп келчү. Алардын баарын эркелетип, ар бир иштин өзгөчөлүгүн түшүндүрчү. Балдар да аны аябай сүйүшчү.
Ошону встречала так радушно, они её очень любили, дети.
Виктор Арнольдович, атын атаган Алибек Мухеддинов, Кыргыздан чыккан биринчи профессионал скульптор. Ал жана Көйкашка архитектор Аскар Исаев бала чагынан Ольга Мануйлованын өнөрканасынан таалим тарбия алган окуучулары. 50 жылдай мурда Азиз Закиров да Ольга Мануйловадан бедисчилик өнөрдүн сырларын үйрөнүп, очогуна ысынып энелик мээримин көргөн.
Айылда чоңойгонмундар өзүм. Бишкекке келгенде эле ошо Мануйлова менен таанышып, анан Мануйлова мени кабыл алып ошо мастерскойунда иштегенбиз да чогуучу. Эми иштегенде биз өзүбүз ошо чыгармачылык боюнча эмне жасаш керек экенин мага үйрөткөн да. Мен жакшы орусча билбейт элем. Ошондой болсо дагы мени мага жок дебей үйрөтүп 1-2 жыл ошо колунда эмгектенгенбиз да биз өз мастерскойубузду келиштирип, өркүндөтүп жакшы мамилелерди кылчу, анан кийин дайыма биз барганда бизге мустетпиз да. Тамак жасап койчу, тамак жедирчү, анан корреспонденттер келгенде тааныштырып, студенттердин деп бизди кошо сүрөткө чыкканбыз.
Профессор Азиз Закиров бүгүн Түркиянын Иненью университетинин скульптура бөлүмүн жетектейт. Орусиянын императордук сүрөт академиясынын академиги. Ольга Мануйлованын кыргыз жергесине келүүсү жаңыга, өзгөчө көркөм дүйнөгө болгон чексиз кызыгуусуна байланыштуу. Себеби 1939 жылы Москвада өткөн кыргыз искусствосунун биринчи декадасынын программасындагы оюн концерттерди көргөнү барбаса. Ал жерден Фрунзе шаарынын башкы архитектору менен таанышып калбаса. Ошо тушта Токтогулдун айкелин тургузуу боюнча сынак жарыяланганын эшитпесе, бедисчини тагдыр кайда жетелемек? Анткени бул тушта республикадагы жалгыз скульптор Ласло Месарош репрессияга кабылып, Токтогулдун айкелин жасаганга скульптор жок турган. Москвада жана Германияда билим алган кыбачы скульптор Ольга Мануйлова 1939 жылы кыргыз өкмөтүнүн чакыруусу менен Бишкекке келгенде 47 жашта эле. Калган 45 жыл өмүрү Бишкекте өткөн бедисчини кыргыз эл сүрөтчүсү Виктор Шестопал өнөгөлүү үлгүдөгү скульптор деп сыпаттады.
А вот моё впечатление, говорю, что это было очень.
Менин эсимде Ольга Максимилиановна абдан ай жаркын адам катары калды. Ал мага искусствонун скульптурадагы дворянын элестетчү. Түшүнөсүзбү? Ал абдан интеллигент, абдан заада скульптурага жан оту менен берилген инсан эле. Жашоону искусство өз иштери аркылуу кабыл алган. Ак жубар жүздүн. Көрүсөң сымбаттуу Ольга Максимилиановна сүрөтчүлөр союзуна келгенде дайыма чым кара юбка, апапак кофта кийип, чачын артка түйүп койчу. Же чачы кыска кыркылган болор эле.
Виктор Арнольдович Ордо калаадагы Курманжан датканын айкелинин автору.
Она была неравнодушна ко всему. Вот она.
Ал дүйнөгө кучагын жайып суктана карачу. Шаарыбыздын кайсы бир жери булганч болсо, газон тепселип жатканын көрсө, ошо заман шаарын аткаруу комитетине телефон чалчу. Шаараткомдо Ольга Максимилиановнаны жакшы билишчү, аябай сыйлап урматташчу. Ал себеби Фрунзеге сүйүп мамиле кылчу. Аны билген фрунзеликтер терең урматтап, чын жүрөгүнөн мамиле кылганы сезилип турар эле. Бийик руху эч кимге окшобогон бул аял чыныгы дворян болчу. Аны демократ десе болот. Билесизби, Ольга Максимилиановнанын демократизми өзгөчө эле. Эски орус интеллигенциясына мүнөздүү демократия эле.
Был особый, я бы сказал, старой русской интеллигенции.
Назарыңыздарда сиздер билген жана билбеген Ольга Мануйлова деген радио уктурулду. Табиятынан топуктуу Ольга Мануйлованын көп эмгектери бүгүн бедисчинин Бишкектеги мемориалдык үй музейинде сакталуу. Бир кезде Эркиндик бульварындагы Кыргыз Илимдер Академиясынын алдында турган бетондон жасалган кыз жана жигиттин жоголгону эбак. Ольга Мануилова бедисчи күйөөсү менен жасаган генерал Панфиловдун эстелиги да акырындап жешилип баратат, дейт Виктор Арнольдович Шестопал.
Памятник Панфилову, это был первый памятник установ год.
Панфиловдун эстелиги өкүнүчкө карай бетондон жасалган. Форманын көбү жешилди. Эстеликти эвак колого которуп жасоо керек болчу. Тилекке каршы акча табылбайт. Кыргыз Республикасынын прокуратурасынын имаратынын маңдайындагы рельефтер өтө кооз, чебер жана кылда жасалган. Ольга Максимилиановна көзүнүн тирисинде Алыкул Осмоновдун да бюстун чоподон жасаган. Алыкул отуруп берген. Портрет өтө
кызыктуу. Портрет очень интересный.
Панфиловдун 1942 жылы күздө ачылган береги айкели экинчи дүйнөлүк согуш учурунда өлкөдө тургузулган туңгуч жана жападан жалгыз эстелик. Баса бедисчинин кээ бир эмгектерин металлга которууга Виктор Шестопал да өз салымын кошкон. Ага чейин Мануйлованын колодон жасалган эмгектери болгон эмес. Бедисчи ар бир эмгегин жогорку чеберчиликте аткарганын академик Закир Азизов да баса белгиледи.
Мануйлова чындыгында кыйын скульптор болгон да. Классика боюнча жасаган. Булар эми Советтер Союзунун кыйын скульпторлор да. Классика боюнча жасаган скульптуралары Жомарт Бөкөнбаевди алсак, мисалы үчүн, аябай профессиональный, жакшы уровенде жасалган да. Азыр ал уровенде жасаган скульптурлар деле аз болуп атат да биздечи. Анан кийин опера балеттин тегерегиндеги үстүндөгү порталдарга жасалган скульптурлар, движениялары, жасалыш шек немеси, формасы жакшы жасалган, аябайчы кыргыздардын немесин чагылдырган да. Ошол убактагы тыш көрүнүшү болсо дагы турмушун чагылдырып, балетке болгон немесин чагылдырып жасаган да, жакшы жасалган. Классика боюнча деле фигуранын өзүн кандай жасалган, туура жасалган, туура жасалбаган дегенди караганда дагы жогорку деңгээлде жасалган скульптурларды алатын баары.
Мен өзүм Ольга Максимилиановна менен 1970 жылдардын баш ченинде азыркы айчүрөк дүрдүйнө дүкөнүнүн ордундагы Шапито циркинен жүзмө жүз сүйлөшкөм. Бедисчи оюн алдында авам экөөбүздүн жаныбызга келип сыпаа саламдашып, ал жай сурашып бир аз турду. Анан авама сиздин бюстуңузду чоподон жасайын, эки жумадай менин үйүмдө калыңыз деп сунуш кылды. Авам жумушун айтса, расмий кат жөнөтүлөт, деди кыргыз СССРнын эл сүрөтчүсү Мануйлова. Тилекке каршы авам макул болбой, эртеси Кызылкыяга учак менен сапар алды бошондо. Ольга Мануйлова өз иштеринде кыргыздын улуттук өзгөчөлүгүн дыкат чагылдырганын маданиятка эмгек сиңирген ишмер бедисчи Дүйшөн Жолчуев да айтты.
Ольга Максимилиановна Манас эпосуна көп иштеди. Бул жалпысынан бул рельеф деп коет. Плоскостко объемды чыгарып рельефный тил менен иштеген жумуштары көп Манас эпосуна. Бул жерде турат, бул жерде ошол мына ажы дарлар менен эпосун дукту берип ошону изилдеген жумуштары көргөзмөлөргө коюлуп, анан кийин элге таркатылган да сүрөттөрү, фотолору дегендей. Ошол аялдардын образын ушунчалык улуттук колоритти берген да. Кийим кечесинен баштап эмнесине чейин карап турсаңыз, маселен артистка жасаган баш баш кийими менен көйнөктөрү менен бүт улуттук колоритти берген да. Ошол учурдагы эстесеңиз Чуйковдун жумуштарын ошол учурдагы алар дагы ошо алар свет менен берип эмне живопись менен берсе, а Мануйлова бул скульптура менен, айкел менен, объем менен берген ошол улуттук колоритти.
Ольга Мануйлова көптөгөн монументалдык майда пластикалык иштерине катар Чуйк каналын курган аял, кызыл чачы, кыргыз жигити деген кайталангыз портреттерди тарткан. Манас операсынын алгачкы декорациясын жана Манас темасында декоративдүү иштердин чоң сериясын жасаган. Ушинтип өлкөнүн архитектуралык скульптуралык чөйрөсүн көркөмдөөгө, улуттук маданияттын өсүүсүнө орчун үлүш кошкон. Мындай эмгеги сара адамдарды жалпы журт, бүтөнчө бишкектиктер билиши абзел жана милдеттүү.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун обосунан кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык .org. Эгерде орус тилинде окуйм десеңиз, rus.azattik.org деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Эки сайтыбызда тең көптөгөн макала баяндар, фото жана видео баяндары менен кошо жайгаштырылган. Ошондой эле Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн, видео сюжеттерин баардыгын ошол жерден тапсаңыз болот. Андан тышкары YouTube'да дагы бар. Социалдык тармактардан биздин жаңылыктарды окуп, көрүп, жактырып, комментарий жазып туруңуз. Андан тышкары сиздин сунуш пикириңиз дагы биз үчүн маанилүү. Ошол жактан кат дагы жолдосоңуз болот. Бирибизди улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыда кыргыз аңгемесинин классикасы деген рубрикабыз бар. Бул жолу анда Биганас Сартовдун сүйүү кумары тууралуу баянына токтолобуз. Биганас Сартов өзүңөр билгендей көп кырдуу талант болгон. Анын калеминен ыр, аңгеме, повесть, а түгүл драмалык чыгармалар жаралган. Ушуга улай таржымалчылык өнөрү тууралуу деле кенен кесир кеп кылса болот. Анткени менен ал кыргыз окурмандарына фантаст жазуучу катары көбүрөөк таанымал. Анда эмесе Бекташ Шамшиев сүйүү кумары баянына кеңири токтолот.
Биганас Сартов адаятка эрте ырлашып, анан ашыккандай бул жарчылыктан да жашында кетип калды. Ыр жазып, агулай кыр сөзгө кайрылып, соңунда фантастикалык чыгармалар жаратып, бир топ жыл жаш таланттардын башын кошкон тоо жылдызы адай ийримин жетектеген. Анын фантастикалык чыгармалары Мамыры гүлдөгөн маалда, Эридиана, Ааламда адашкандар деген китептеринде жарыяланган. Илимий божомол менен көркөм фантазиянын жүрүлүшүнөн жаралган бул жанр кыргыз адабиятында анчалык өнүгө албай келатат. 1930-жылдары Хусейн Эсенкожоевтен башталган салтты Биганас Сартов ийгиликтүү улантып атканда Ташбоор Эжал таланттуу сүрөткерди алып тынды. Жазуучунун кепке алынчу аңгемесинде реалдуулук менен фантастика эр шыркак жүрүлүшүп, калаада жашаган эки жаштын жаңы турмушу сүрөттөлгөн. Жаңы тирдеги эки жаш ижарага калган квартирада турушат. Булардан тышкары эки кыз ортосундагы сезим дүйнөсү көркөм иликтөөгө алынат. Ушул жаштар ортосундагы билинип билинбеген, көрүнүп көрүнбөгөн мамиле катнаш же автордук тил менен айтканда биотолкундар негизги каарман катары чыгышат. Күндөлүк көнүмүш турмуш, физик мугалим Жумадил эртең менен жумушуна кетип, кечинде кайтат. Жолдо келатканда Атамекен кинотеатрынын жанынан тааныштары учураса киного же кафеге кирип, жолукпаса түз эле үйүнө кайтат. Консерваторияда окуган Акак үйдө жалгыз күйөөсүн күтүп отурат. Жумадилдин тааныштары көп эле, ошондуктан анын үйүнө убагында келиши кыйын. Таанышын көрсө болду, киного кирип же кафеге барып, аялын жалгыз күттүрүп койчу. Атүгүл Акак экзамен тапшырып, кеч чыгарын эскертип, Жумадилге эртерээк келип тамак жасоону өтүнсө да, убадасын унуткан Жумадил жолдо шахмат казгырылып, үйүнө кеч келатып, кинотеатрдын алдынан бир таанышын учуратып атпайбы. Ал күнү үйүнө аябай кеч келет. Аңгемедеги параллель сюжеттик линияга кошулчу эки кыз менен Жумадил муну ушинтип кино аркылуу таанышат. Кыздардын бири акын экен, аты Гүлүм.
Кыздын кыймыл аракети, турпаты Жумадилди эмнегедир суктантып жиберди. «Билем», деди ал кыздан көзүн албай, эмнегедир сынай карап. Жумадил Гүлүмдүн карегине чөгүп кеткен өзүн даанылап көргүсү келгендей, жаш балдарча экинин көтөрө бир аз жүткүнүп сөзүн улады. «Былтыр жылдын мыкты поэзиясынын башкы сыйлыгы сизге ыйгарылбады беле? Демек акынсыз. Андай болсо», деп кыз да өктөсүн кетирбей тамашалуу маанай менен күлдү. «Сиз жазуучусуз. Кантип? Ошентип эле. Бионика аң сезимди аралыктан башкаруучу илим аттуу чыгармаңызды биз да окуганбыз».
Шарактаган жаштар ашканага кирип, андан соң индиялык эки сериялуу кинону көрүп чыгышат. Кечигип келген күйөөсүнүн соо экендигине таң калган аялы анын кайда болгонун сурайт. Жумадил жаныш менен болгонун, киного киришкенин, бирок Гүлүм менен таанышканын айтпайт. акакта зачет тапшыра албай калганын жашырып дарыгерде болгонун, кан азайып кеткенин, Жумадил кечиге бергенин ойлоп атып ушундай акыбалга жеткенин билдирет. Чекмелеп сурап отуруп, ака күйөөсү эмне ойлоп атканын билип коет.
Билбейм, деди ал сүйлөгүсү да сүйлөбөгүсү да келгендей. Же сенин ички дүйнөңдө бирдеме болуп жатат, же менин абалким башка бирөөнүн жан дүйнөсүнүн тынчы жок. Я, Жумадил, мүмкүн сени бирөө сүйүп калгандыр, я. Сөзсүз да. Деги мени сүйбөй коюга болобу? Ким ал? Сени сүйгөн ким? Сенден башка ким болмок эле? Сен? Ай, ким билет? Муну мен билем. Кызык, Жумадил, сен менин сүйүү кумары деген сүйүү тамды укчу. Сен өзүңдү издеп ушундан. Акак пианинага отуруп, күйөөсүнө оң мүрүсү менен бурулуп, салмак менен буларды айтты. Мен муну былтыр да бир кудай ушу бүгүнкүдөй сезимге дуушар болгондо жазгам. Бүгүн эмнегедир ошондогу сезимтал маанай кайталанды. Кейпи мен ошол ой түйүмдүн гаммасына көп ирет кайрыла токшоп калдым. Бүгүн мен азыр сага аткар бере турган бөлүгү кызганыш деп аталат. Эгер бул музыка аргагынан ажыраса эле өзүн жок нерсеге айланарын сезип, Жумадил акакты эс ой карады. Ал музыка болуп көлкүлдөп анын жан дүйнөсүнө аралашып кеткен эле.
Кинотеатрдан таанышкан Гүлүм менен Жумадил жашырын жолугуша баштышат. Гүлүм жүргөн жигити Жаныш менен Жумадилди салыштырып, кийинкисинин аялы бардыгына карабай жактырып калган болчу. Жаныш бир нерсеге ой токтотпогон, оозун ачып каткырып күлгөндөн башка эрмеги деле жок бейгам жигит. Сезимтал кызга Жумадилди жигит жакчу. Экөөнүн жолугушуулары башталат. Жолугушуудан кеч келсе, акак пианино ойноп олтуруптур. Жумадил чын сөздү ушул жерден угат.
Сагындым сени, шумкарым, деди кусал үн менен. Мен сени бүгүн келбейт ко деп ойлодум эле. Сен жана дүйнөдөгү эң бир кооз чебер тартылган полотнодогу сулуу кыз менен менин көз алдымда алыс кетип калдың. Жумадил ага таңырка карады да, ээгинен кармап аялынын көзүнөн өптү. Акак жылмайды. Ал реалдуу дүйнөгө кайра кайта баштаганына ичинен кубанып турду.
Кыял дүйнөсү каармандар ортосундагы негизги байланышка жол ачат. Гүлүмдүн көзү китепте болгону менен биотолкундардын жардамы аркылуу Жумадилдин ышкы сезимин угуп туя алат.
А келинчегиңчи? Деди алсырай түшкөн кыз. Ал ойлогон оюн дароо кабыл алып, анан өзүнүн оюн аралык аркылуу өзүнө чагылдырып жаткан физик Жумадилди көрүп турду. Акак аялзатын ичинен сейрек кездешчү улуу, ыйык бир асылзат жанго. Чын, деди тармал чаштуу көздөрүндө ышкы оту күйгөн шынга жигит Гүлүмгө таазим этип. Бирок ал менин аялым гана. Бар болгону аялым гана. Ал эми мен аң сезимдин бийиктигинде эмне үчүн сага жаштыгымдын махабатын, сезимимдин гаммасын арнай албайм? Аялың сени сүйөт. Анын сүйүүсү сени ар дайым адамдык кейипте кармап турат. Ошону билесиңби? Билем. Антсе да сен менин өмүр бою ордоочу армандуу ырым болуп калмак болдуң. Эмне унчукпайсың? Бирок дагы бир жолу билип кой. Сенин аялыңдын сага болгон сүйүүсү чоң сүйүү. Ал өмүр, бакыт. Анын жанында менин сага болгон сүйүүм арзууган гана жалындын эпкини баса. Билесиңби Гүлайды? Кыз махабаты аттуу поэманын авторун. Ал кыз сени өзгөчө сүйөт. Сен анын идеалысың. Койчу, бул жүрөктөн чыккан сөз. Бирок сен аялың менен ажырашпа. Бактыңдан ажырайсың. Сен биз менен бактылуу боло албайсың.
Таң калыштуусу, акакта музыка дүйнөсүнө чөмүлгөндө Жумадил менен Гүлүмдү көрүп, экөө аны таштап кетүүдөй чочулай берет. Сүйүү чилтиги татаалдашып, Гүлүмдүн курбусу Гүлайда Жумадилди сүйөрү билинет. Гүлүм Жумадилден алыс болушту эңсейт, бирок ага эрки жетпейт. Анткен менен акак Жумадилдин бактысы үчүн Гүлүм сүйгөн адамын таштап кетиши керек. Ал арада Гүлайдын биотолкундары Жумадилге келе баштаган. Мындайда Жумадилди аялынын музыкасы гана сактай алат.
Акак пианино ойногондо бионикалык түрдө менин аң сезимиме чагылып жаткан Гүлайдын портрети да, сенин кумарлуу элесиң да музыканын сыйкырлуу толкунуна аралашып, ээрип жок болуп кетет. Анан биосезимдердин гаммасы сенек тартып, музыка болуп жүрөгүмө кирип жаткан акактын сезим оттору мени реалдуу дүйнөгө кайтарат. Андан кийин мен акактан башка нерсени көрбөй, туйбай, ойлобой калам.
Бир Бир жигитти сүйгөн үч кыз, бирок бул сүйүү кыялдагана жашаган сезим толкундары аркылуу байланышып, реалдуу дүйнөгө келгенде жабылып жашырылып калчу кызыктайышкы. Кыялкеч кыздардын сүйүүсүнө мас Жумадилле. Жумадилдин жанындагы үч кыз баарын байланыштырган бир гана сезим сүйүү кумары ортодо ойнолчу. Кыялкеч кыздар менен ушул аяк башы көрүнбөгөн тема арбалып, сезим кылдарынын үлбүрөгөн чатырасынан баш адашып, эмне кыларын билбей жатышкан. Гүлүм алыска кетем дегени менен кете элек болчу. Кетери да белгисиз эле. Гүлай болсо жалаң сезим ышкысына арбалып, ошондон чыга албай жүргөн. Эки кыздын бири Жумадилди алып кетерин сезип, ака көзүн музыка менен сооротуп, музыка менен алдап келаткан. Ал кайгырган күнү Жумадил дайыма кеч келчү көчөдөн. Капаланып, укмуш маанайга эркин билетип, сыйкырдуу дүйнөгө чөккөн күнү акак дайыма сүйүү кумарын гана ойночу, дейт автор. Ошондой музыкалуу кештердин биринде Жумадил үйүнө келсе, сүйүү кумарын Гүлай ойноп отурат. Таң калган физик реалдуу дүйнөгө келип, келинчек алдындагы айыбын кантип жууштуу билбейт.
Жумадил акакты жаш баладай колуна көтөрүп алды. Ошол учурда жакында жарык дүйнөгө келүүчү наристе энесинин ичинен туруп атасын бир тепти. Ээди катындын жүздөрүн жылмаюу чалды.
Бегенас Сартов реалдуу дүйнө менен сезим туюулардын карым катышын келиштире тартып берген. Адам акыл эсине анчалык баш ийбеген сезим ышкысынын реалдуу турмуштагы кыял дүйнөсүндөгү кыймылын көркөмүлүктөөнүн бир формасы ушундай. Чыңалып бараткан драмалык коллизия ошентип оп оңой эле чечилет. Жарык дүйнөгө келчү бейкүнөө наристе чоңдор ортосундагы чеч мамилени оңуна чечип, жаш үй бүлөнүн ынтымагын дагы ашырат. Жармада адам сезиминин татаалдыгы менен жөнөкөйлүгү, тереңдиги менен таиздыгы, реалдуулук менен фантазиянын ыктуу жүрүлүшү аркылуу ишенимдүү тартылат. Бегенас Сартов реалдуу дүйнө менен фантастика экөө ири шыркак жүрүлүп бири экинчисине өтө тургандыгын, көркөм идеяны шөкөттөө үчүн мындай форма ыктуу экенин бүткүл чыгармачылыгы менен далилдей алган. Айтса ушул ыкма кийинчерээк Чыңгыз Айтматовдун Кылымгарытар бир күн романында да ыктуу колдонулду. Кеп бул жерде терең философиялык маани мазмунга ээ токойлуу төш планетасы, аалам цивилизациясы идеясын алдыга жайган паритет космонавттар баянында да мыкты сүрөттөлгөн. Бегенас Сартовдун жаш каармандары өздөрүн буй кылган сезим алоосун басаңдатып, акыл сезимди башкаруунун жолун издешет. Алар ээ жабирбеген жаштык сезимди, ашыктык ышкысынын от жалынын ыкка келтирип, адам сезимин башкараларын баарынан адамгерчилик бийик экенин ырасташат. Эгер андай болбосо Гүлүм сезим калтырган Жумадилдин сунушун четке какпай, аны ээрчип кетсе, ышкы сезими көзүн тумандаткан физик жигит аялын таштап, ижарасынан чыгып кетери бышык болчу. Жумадил физик болгону менен лирикага жакын, сезим ышкысына тез берилген жигит. Ошон үчүн ал аялына калп айтып, башка кыз менен жүргөнүн жашырып, анысы кыялый дүйнөгө билинип калгандан кийин деле жигин билгизбей, жашырын сыр кылып сактап калат. Реалдуу дүйнө менен фантастиканын карым катышы, өтмө катар байланышынын тамыры 52 чыгармачылыгынан, кереметтүү жумоктордон, архаикалык эпостордон агылып чыгарын эсепке алсак, азыркы адабияттын фантастикага кайрылышы кайсы бир сүрөткердин көңүл каалоосунан чыккан нерсе эмес, көркөм зарылдык менен шарттылган көрүнүш экени ачыкка чыгат. Өкүнүчкө өткөн кылымдын 60-70 жылдары кадыресе жандана баштаган фантастикалык адабият кыргыз адабияты кириске капталган чакта билинбей калды. Бегенас Сартов улут адабиятындагы мына ушул кенемтени байкап, 1970 жылдары бир топ фантастикалык баяндарын чыгарган эле. Кыргыз окурмандары деле өз эне тилинде сүрөткердин бай фантазиясынан жаралган чыгармаларды окушу керектигине кызыктар ыкластуу автордун аракети менен ошентип фантастика жанры жандана баштаган. Бегенас Сартовдун өмүр кылынын үзүлүшү кыргыз фантастикасынын токтолушуна алып келди. Кийин мына ушул илимий ачылыштардын алдында жүрчү көркөм дүйнөнү жаратууга бел байлаган сүрөткер чыкпады. Кусейин Эсенкожоев менен Бегенас Сартов ирде улутташ окурмандарын, айрыкча жаштардын жаңылыкка кызыгуусун, биздин курчаган жаратылыш, жер шары, аалам, табият сырларын билиш үчүн көп окуп, көп билиши, ачылыштар алгач кыялда, аң сезимде жашап, анан материалдык формага өтөрүн кызыктуу сюжетке негизделген көркөм баяндары аркылуу далилдеп беришкен. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан белгилүү жазуучу Бегенас Сартовдун сүйүү кумары аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
биз бул дүйнөгө келгенде беши кырым менен тосуп алат дагы кетипканда кошок менен жоктоо менен узатат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен Сыяванда баарлашабыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын 1 сааттык берүүсүнө ортоктош болдуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодон кеткен баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар экенин эсиңизге салып өтөйүн. Дарыги Азаттык чекит торг. Бүгүнкү күнүңүздүн сонун уланышын каалайм. Саламатта болуңуз.